Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίηλ, κεφάλαιο 16. Εσύ όμως εκμεταλλεύτηκες την ομορφιά που σου χάρισα και τη φήμη σου και πήγες και έγινες πόρνη. Μες στην ακολασία βουτήχτηκες και δόθηκες χωρίς φραγμό στον κάθε τυχαίο διαβάτη. Διάλεξες τα πιο λαμπερόχρωμα φορέματά σου και τάπλωσες τους δικούς σου ιερούς τόπους. Του στόλισες με αυτά και εκεί επάνω πόρνευσες. Τέτοια πράγματα δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί. Πήρες και τα λαμπερά, χρυσά και ασημένια κοσμήματα που σου είχα δώσει και με αυτά έκανες ομοιώματα αντρών και μαζί τους με απάτησες. Πήρες τα πολύχρωμα υφαντά φορέματά σου και σκέπασες αυτά τα είδωλα και πρόσφερες σε αυτά το λάδι μου και το θυμίαμά μου. Τους πρόσφερες για ευχάριστη μυρωδιά την τροφή που εγώ σου είχα δώσει, την πίτα την καμωμένη από σιμιγδάλι, λάδι και μέλι που με αυτά εγώ σε είχα θρέψει. Δυστυχώς έτσι έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός. Έπειτα πήρες τα αγόρια σου και τα κορίτσια σου, εκείνα που ανήκαν σε μένα, και τα πρόσφερες θυσία στα είδωλα για να γίνουν τροφή τους. Σαν να μην έφταναν δηλαδή οι πορνείες σου, έσφαξες τα παιδιά μου και τα παρέδωσες στα είδωλά σου για ολοκαύτωμα. Και μέσα σε όλες αυτές τις βδελιρές πράξεις και τις πορνείες σου, δεν θυμήθηκες τον καιρό της νιώτης σου, τότε που ήσουν γυμνή και ασκέπαστη και μέσα στο αίμα σου βουτυγμένη. Αλίμονο, αλίμονο σε σένα. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω. Μετά από αυτή σου την ασέβεια, έχτισες και δικό σου θολωτό δωμάτιο, καθιέρωσες και δικούς σου ιερούς τόπους σε κάθε πλατεία. Στην είσοδο του κάθε δρόμου έχτισες και ψηλές εξέδρες όπου πορνευόσουν την ομορφιά σου. Εκεί πρόσφερες τον εαυτό σου στους διαβάτες και βυθιζόσουν όλο και περισσότερο στην πορνεία. Πορνεύτηκες με τους γεροδεμένους Αιγύπτιους, τους γείτονές σου, και γινώσουν όλο και πιο ακόλαστοι για να με εξοργίζεις. Άπλωσα πάνω σου το χέρι μου και σε τιμώρησα. Λιγόστεψα τη διατροφή σου και σε παρέδωσα στη διάθεση των εχθρών σου, στον Φιλιστέων της πόλης, που ντράπηκαν για την εχθρή σου συμπεριφορά. Πορνεύτηκες επίσης και με τους Ασσυρίους, επειδή ήσουν αχόρταγοι, και πάλι, αν και πορνεύτηκες με αυτούς, ωστόσο δεν ικανοποιήθηκες. Πορνεύτηκες αναρρύθμιτες φορές στη χώρα των εμπόρων, τη Βαβυλώνα, αλλά και πάλι δεν βρήκες κορεσμό. Πόσο ασυγκράτητοι ήσουν, λέει ο Κύριος ο Θεός. Συμπεριφέρθηκες σαν αδιάντροπη πόρνη. Μα κι όταν έχτιζες τα θολωτά σου δωμάτια στην είσοδο των δρόμων και τις ψηλές σου εξέδρες στις πλατείες, δεν ενεργούσες καν σαν πόρνη, γιατί αδιαφορούσες για την αμοιβή σου. Έμοιαζες με Μιχαλίδα που προτιμάει τους ξένους από τον άντρα της. Οι πόρνες δέχονται πληρωμή από τους άντρες, αλλά εσύ πλήρωνες για να προσελκύσεις τους εραστές σου να έρθουν από παντού να σε βρουν και να πορνέψουν μαζί σου. Αυτή ήταν η διαφορά σου από τις άλλες πόρνες. Κανένας δεν σε ήθελε, έδινες αμοιβή, δεν έπαιρνες. Τόσο ήσουν διεφθαρμένη.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά, στη μελέτη μας του βιβλίου του Εζεκίηλ, φτάνοντας στο κεφάλαιο 16, είδαμε το πώς η Ιερουσαλήμ παρουσιάζεται σαν ένα εγκαταλειμμένο μωρό, το οποίο ο Θεός μέσα στο ελαιός του το υιοθέτησε. Και καλύψαμε τα πρώτα 12 εδάφια. Τώρα θα ήθελα να φτάσουμε λίγο στο τέλος του κεφαλαίου, να δούμε τα εδάφια 53-55. Τα διαβάζω. «Θα αποκαταστήσω την ευημέρεια των Σοδόμων και της Αμάριας και των γύρων τους πόλεων μαζί με τη δική σου. Όλα αυτά θα τα κάνω για να ντραπείς για τις πράξεις σου και οι αδελφές σου να ανακουφιστούν. Οι τρεις σας μαζί με τα παρήχωρά σας θα νοικοδομηθείτε και θα ευτυχήσετε πάλι όπως πριν». Τα εδάφια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές αιρετικές ομάδες για να διδάξουν το δόγμα της πλήρους αποκατάστασης. Δηλαδή ότι όλοι τελικά θα σωθούν, ακόμα και πιο αμαρτωλή. Είναι ξανά μια από εκείνες τις περιπτώσεις που κάποιος στηρίζει μια διδασκαλία σε μερικά απομονωμένα εδάφια της γραφής που καταλήγουν σε ένα αλόκοτο και αντιγραφικό δόγμα. Σε αυτά τα εδάφια, όπως και παρακάτω, στο κεφάλαιο 37 και εδάφιο 12, όπου ο Θεός λέει «Θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από αυτούς», ο Θεός δεν μιλάει για την Ανάσταση των ανώμων σε αιώνια ζωή. Και σε δύο περιπτώσεις μιλάει για την αποκατάσταση μιας πόλης ή ενός έθνους, δεν αναφέρεται στους ανθρώπους που ζούσαν εκεί χρόνια πριν. Εδώ, στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 16, λέει ότι η πόλη των Σοδόμων θα ξαναχτιστεί. Προσωπικά, δεν βρίσκω τίποτα εκεί που να προσελκύσει κάποιον, αλλά υπάρχει φοβερή ανάπτυξη σήμερα κατά μήκος της νεκράς θάλασσας σε εκείνη την περιοχή. Και στο κεφάλαιο 37, ο Κύριος μιλάει για την αποκατάσταση ενός έθνους, του έθνους του Ισραήλ. Μάλιστα, στην Παλιά Διαθήκη, δεν έχουμε τη θεϊκή αποκάλυψη σχετικά με την μελλοντική κατάσταση όπως έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός δεν είχε σχέδιο να φέρει πίσω τους νεκρούς της Παλιάς Διαθήκης και να τους πάρει σε κάποιο μέρος ετοιμασμένο για αυτούς. Μας έχει πει ότι αυτό είναι το σχέδιό του για μας, αλλά πουθενά δεν το είπε αυτό για τους Αγίους της Παλιάς Διαθήκης. Τους είπε ότι θα υπάρξει ένα είδος ουρανού σε αυτή τη γη και αυτή ήταν η Ανάσταση που προσδοκούσε ο Αβραάμ. Θα υπάρξει κάποια αποκατάσταση του έθνους. Δεν μπορείς να διαβάσεις τη διδαχή που αναπτύσσεται στην Καινή Διαθήκη στην περικοπή της Παλιάς Διαθήκης. Όμως κάθε περικοπή της Παλιάς Διαθήκης συμβαδίζει επίσης με διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξει μια διπλή Ανάσταση. Η Ανάσταση αυτών των σωσμένων και η Ανάσταση των χαμένων, που είναι χαμένοι όταν ασθένονται από τους νεκρούς. Γι' αυτό αυτά τα εδάφια ασχολούνται μόνο με την αποκατάσταση ενός έθνους. Θα πρέπει να τα διαβάσουμε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο και να μην βγάλουμε από εκεί τίποτα περισσότερο από αυτό που υπάρχει. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με το πιο ένδοξο τρόπο. Ο Θεός θα εκπληρώσει τις διαθήκες του με το έθνος του Ισραήλ. Η αμαρτία αυτού του λαού, η ανταρσία του, η συνεχή του απομάκρυνση από αυτόν, η επιστοδρόμησή τους, δεν θα καταργηθεί, δεν θα κυρωθεί και δεν θα καταστρέψει τη διαθήκη του Θεός μαζί τους. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 60-63. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω τη διαθήκη που έκανα μαζί σου όταν ήσουν νέα και θα κάνω πάλι με σένα αιώνια διαθήκη. Τότε θα θυμηθείς τις πράξεις σου και θα ντραπείς, θα ξαναπάρεις αδερφές σου τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες, θα σου τις δώσω για θυγατέρες σου, αλλά σαν κάτι πέρα από τη διαθήκη που έκανα με σένα. Και όταν θα κάνω με σένα διαθήκη θα μάθεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Τότε θα θυμάσαι τα περασμένα και θα ντρέπεσαι και δεν θα μπορείς πια να αρθρώσεις λέξη από την τροπή σου. Τότε θα σε συγχωρήσω για όλα όσα έχεις κάνει. Εγώ ο Κύριος το λέω. Ο Θεός λέει ότι όχι μόνο θα εκπληρώσει τις διαθήκες του παρελθόντος, αλλά θα κάνει επίσης και μια καινούργια διαθήκη μαζί τους. Δυστυχώς, αυτές τις περικοπές της Αγίας Γραφής πολύ σπάνια τις μελετούμε. Όταν όμως τις μελετούμε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Θεός έχει ακόμα κάποιο μελλοντικό σκοπό για το έθνος του Ισραήλ, όπως είναι γεμάτος έλεος με όλους τους ανθρώπους. Προχωρώ όμως στο κεφάλαιο 17. Εδώ έχουμε την αλληγορία των δύο αετών. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, πες στους Ισραηλίτες την παρακάτω αλληγορία». Επειδή δεν τον άκουγαν, ο Εζεκίηλ αναγκάστηκε να μιλήσει στο λαό με τρόπο ασυνήθιστο και παράξενο. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 3 με 5. «Πες τους ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός, λέω, ένας μεγάλος αετός, με μεγάλα μακριά και πολύχρωμα φτερά, ήρθε στο Λίβανο και έπιασε την κορυφή ενός κέδρου. Έκοψε το πιο ψηλό κλονάρι του, το έφερε στη χώρα του εμπορίου και το απόθεσε στην πόλη των εμπόρων. Τότε πήρε μια άλλη καταβολάδα από τη χώρα του Ισραήλ και τη φύτευσε όπως τις ιτιές σε γόνιμο έδαφος, κοντά σε άφθονα νερά. Αυτός ο μεγάλος αετός δεν είναι άλλος από τη Βαβυλώνα και τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο αετός είναι μια μορφή που χρησιμοποιείται για τη Βαβυλώνα και αλλού στην Αγία Γραφή. Σας θυμίζω η Ιερεμίας χρησιμοποίησε στο κεφάλαιο 48 και εδάφιο 40, καθώς έγραψε για τον Ναβουχοδονόσορα. Ο εχθρός σαν τον αετό θα κατέβει με απλωμένα φτερά πάνω από τη χώρα των Μουαβιτών. Μετά, στο κεφάλαιο 49, πάλι του Ιερεμία, διαβάζουμε στο εδάφιο 22. ο εχθρός σαν τον αετό θα πετάξει με απλωμένα τα φτερά του πάνω στην Βοσδρά. Τη μέρα εκείνη οι καρδιές των γενναίων πολεμιστών της Εδόμ θα χτυπούν τρομαγμένες σαν την καρδιά γυναίκας που γεννάει. Ο Δανιήλ είδε την βαβυλωνική αυτοκρατορία να ανεβαίνει μέσα από τη θάλασσα και είχε τη μορφή λιονταριού με φτερά ιτού. Σας θυμίζω στο Δανιήλ κεφάλαιο 7 και εδάφιο 4. Γι' αυτό αυτό που έχουμε εδώ είναι μια εικόνα του Ναβουδονόσορα, βασιλιάς Βαβυλώνας, που θα έρθει και θα κόψει την κορυφή του δέντρου. Ποιο είναι το δέντρο? Είναι το έθνος του Ισραήλ και συγκεκριμένα ο βασιλικός οίκος του Δαβίδ. Ο Ναβουδονόσορ θα τον κουρέψει και θα τον μηδενίσει. Αυτό ακριβώς έκανε με τον Σεδεκία. Αλλά ήρθε κι άλλος τεράστιος αετός κι αυτός, με πολλά και μεγάλα φτερά. Τότε το κλίμα από την Πρασιά, που ήταν φυτεμένο, έστρεψε προς αυτόν τις δρίζες του και άπλωσε τα κλαδιά του προς το μέρος του για να ποτίζεται καλύτερα. Ο άλλος αετός είναι η Αίγυπτος, που ήταν ακόμα μια μεγάλη δύναμη εκείνη την εποχή. Ο Σεδεκίας είχε τοποθετηθεί στο θρόνο από τον Ναβουδονόσορα και είχε κάνει μια συνθήκη μαζί του. Όμως ο Σεδεκίας παραβίασε τη συνθήκη και στράφηκε στην Αίγυπτο. Αυτό απεικονίζεται εδώ με τα κλαδιά που απλώνονται προς την Αίγυπτο. Το κλίμα απλώνει τις ρίζες του προς το χώμα της Αιγύπτου, ζητώντας να πάρει δύναμη από αυτήν. Αλλά δεν θα υπάρχει δύναμη εκεί, επειδή η Αίγυπτος πέφτει. Ο Ναβουδονόσορ πήρε την Αίγυπτο, την κατέστρεψε και την υποδούλωσε στον εαυτό του. Το παρακάτω είναι το μήνυμα που βγαίνει από την παραβολή του Εζεκίηλ. Στη συνέχεια ο Κύριος μου είπε, ρώτησε τώρα αυτούς τους αποστάτες, αν ξέρουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο βασιλιάς Βαβυλώνας ήρθε στην Ιερουσαλήμ και πήρε το βασιλιά της και τους άρχοντές της εχμαλώτους στη χώρα του. Μετά πήρε και ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, έκανε μαζί του συμφωνία και του επέβαλε να του ορκιστεί πίστη. Απήγαγε από τη χώρα όλους τους ηγέτες της, ώστε το βασίλειο να μείνει στην υποτέλεια, χωρίς ποτέ να αναορθωθεί και να διασφαλιστεί έτσι η πιστή τήρηση της συνθήκης. Αλλά ο νέος βασιλιάς επαναστάτησε εναντίον του κατακτητή. Έστειλε αγγελιοφόρους στην Αίγυπτο για να ζητήσει άλογα και πολύ στρατό. Θα τα καταφέρει όμως? Μπορεί κανείς να έχει αποτέλεσμα με μια τέτοια πολιτική? Μπορεί να παραβεί τη συνθήκη και όμως να γλιτώσει? Το ενδιαφέρον είναι, φίλοι μου, ότι ο Ναβουδονόσορ τήρησε το δικό του μέρος της συμφωνίας. Ο λαός του Θεού της Παλιάς Διαθήκης, ο λαός Ισραήλ, παραβίασε τη συνθήκη. Αλλά η ιδωλατρική χώρα τήρησε το δικό της μέρος της συνθήκης. Έτσι και σήμερα μπορείς να βρεις χριστιανούς στις εκκλησίες που η καρδιά τους βρίσκεται πολύ μακριά από το Θεό και δεν μπορείς ποτέ να πιστέψεις αυτά που σου λένε. Με άλλη μεριά υπάρχουν επιχειρηματίες, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Θεό, που όμως είναι άνθρωποι με ακαιρεότητα. Ο Ναβουδονόσορ θα έρθει και θα καταστρέψει τον Σεδεκία. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 18. Αθέτησε τον όρκο του και παρέβηκε τη συνθήκη. Και αφού συμπεριφέρθηκε έτσι, δεν το σώζει τίποτε. Ο Θεός λέει, ο Σεδεκίας θα κριθεί γι' αυτό. Φίλε μου, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση μερικών χριστιανών τη μέρα που ο Θεός θα τους πάρει στο πειθαρχείο και θα τους ελέγξει για τον τρόπο που έχουν ζήσει εδώ κάτω. Ο Θεός θα κρίνει, δεν ξεχνάει. Έτσι όλα τα δέντρα έξω στους αγρούς θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ρίχνω κάτω τα ψηλά δέντρα και κάνω να μεγαλώσουν τα χαμηλά. Εγώ ξεραίνω τα πράσινα δέντρα και εγώ να βλασταίνουν τα ξερά. Εγώ ο Κύριος μίλησα και ό,τι είπα θα το κάνω. Μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει σε ένα άθεο έθνος να παρενοχλήσει και πραγματικά να καταστρέψει ένα λαό που ισχυρίζει ότι είναι λαός χριστιανικός. Αλλά στην πραγματικότητα έχει αποστατήσει από τον Θεό. Αυτό συμβαίνει σήμερα με πολλές δυτικές χριστιανικές χώρες. Έχουν αποστατήσει από τον Θεό. Δεν είχαμε πολλή ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Παντού υπάρχουν ταραχές. Ο Θεός μας υπενθυμίζει ότι δεν θα γλιτώσουμε με την αμαρτία μας. Θα υπάρξει κρίση. Ας έρθουμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 18. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Η Ιερουσαλήμ είναι το φοβερό παράδειγμα. Στο κεφάλαιο 18 ο Θεός θα μας δείξει πως στην κρίση του ασχολείται συγκεκριμένα και προσωπικά με το κάθε άτομο. Έτσι διαβάζω τα πρώτα δύο εδάφια. Ο Κύριος μου είπε, τι εννοείτε Ισραηλίτες με την παροιμία που λέτε στη χώρα σας, οι γονείς έφαγαν άγορα σταφύλια και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν. Ξανά είναι ξεκάθαρο ότι ο Εζεκίηλ δεν δίνει τη δική του γνώμη, αλλά το λόγο του Θεού. Ο λαός Ισραήλ είχε μια παροιμία που αναφέρεται δύο φορές στον Ιερεμία. Εδώ και στο κεφάλαιο 31, εδάφιο 29, διαβάζουμε. Εκείνες τις μέρες δεν θα λένε πια «Οι πατεράδες έφαγαν τα άγουρα στα φύλλα και των παιδιών τα δόντια μούδιασαν». Και μετά, στο βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7, βρίσκουμε το εξής. «Οι πρόγονοί μας αμαρτήσανε και δεν υπάρχουν πια και εμείς σηκώνουμε το βάρος των κρυμάτων τους». Πιστεύω ότι ο λαός βάζει αυτή την παροιμία σε μια περικοπή πίσω στην έξοδο. «Και δεν προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που αμοντιστέκονται τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως τρίτη και τέταρτη γενιά». Έξοδος κεφάλαιο 20 και εδάφιο 5. Το πρόβλημα είναι ότι η παροιμία που εξήγαγαν από αυτό το εδάφιο είναι λανθασμένη. Αυτός είναι ο κίνδυνος όταν απομονώνεις ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή, χωρίς να λάβεις υπόψη σου τα συφραζόμενα. Είναι μια λανθασμένη παροιμία. Οι πατεράδες έφαγαν τα σταφύλια και τα παιδιά τιμωρήθηκαν. Αυτό είναι αλήθεια σε ένα σημείο, αλλά ο Θεός κρίνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, πατέρα ή γιο, σύμφωνα με τη διαγωγή του. Δεν είναι κρίση για αιώνια ζωή, αλλά κρίση για αυτή τη ζωή, ανάλογα με το αν κάποιος τον υπακούει ή τον παρακούει. Εγώ, αληθινός Θεός, βεβαιώνω ότι αυτή η παροιμία δεν θα είναι ανάγκη να χρησιμοποιείται πια στη χώρα σας. Η λέξη αληθινός ή κάποια μορφή αυτής της λέξης εμφανίζεται 13 φορές σε αυτό το κεφάλαιο. Και η λέξη θάνατος ή κάποια μορφή αυτής της λέξης εμφανίζεται 14 φορές επίσης. Μας παρουσιάζεται λοιπόν η ζωή και ο θάνατος, αλλά δεν αναφέρεται στην αιώνια ζωή ούτε στον αιώνιο θάνατο. Ο Θεός μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο κρίνει τους ανθρώπους σε αυτή τη ζωή. Χρειάζεται να δούμε ολόκληρο το κεφάλαιο από αυτή την άποψη. Κάθε ζωή σε μένα ανήκει. Τόσο η ζωή του πατέρα, όσο και η ζωή του γιου δική μου είναι. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ο ίδιος και θα πεθάνει. Ο Θεός λέει εδώ ότι η ζωή του κάθε ανθρώπου ανήκει σε αυτόν. Αν οι αμαρτίες των πατεράδων έρχονται πάνω στα παιδιά, είναι επειδή τα παιδιά ακολουθούν τον ίδιο κακό δρόμο των πατεράδων τους. Κάθε άνθρωπος θα πεθάνει για τη δική του αμαρτία. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 16. Δεν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο οι γονείς για τις αμαρτίες των παιδιών τους, ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ο καθένας θα τιμωρείται με θάνατο μόνο για τη δική του αμαρτία. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ο ίδιος και θα πεθάνει. Ο Θεός θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Συνεχίζω όμως τώρα στα εδάφια 5 με 9. Ας υποτεθεί ότι ένας άνθρωπος είναι δίκαιος και πράττει το σωστό και το δίκαιο. Δεν λατρεύει τα είδωλα των Ισραηλιτών στα βουνά, δεν τρώει απαγορευμένα σφακτά, δεν μοιχεύει με τη γυναίκα του άλλου, ούτε πλαγιάζει με τη γυναίκα στην περίοδο που αυτή είναι ακάθαρτη. Δεν καταπιέζει άνθρωπο, ούτε δίνει πίσω το ενέχειρο στον οφειλέτη. Μοιράζει το ψωμί του με εκείνον που πεινάει και δίνει ρούχα στο γυμνό να σκεπαστεί. Δεν δανείζει το κογλυφικά, δεν παίρνει καν τόκο, δεν κάνει αδικίες, αλλά κρίνει δίκαια τις διαφορές των άλλων. Με λίγα λόγια, εφαρμόζει τους νόμους μου και τηρεί τις εντολές μου. Εγώ λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός, βεβαιώνω πως ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά δίκαιος και θα ζήσει. Δίκαιος είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και έχει τηρήσει τις εντολές του. Εγώ λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός, βεβαιώνω πως ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά δίκαιος και θα ζήσει. Μιλάει για αυτή τη ζωή, όχι για την αιώνια ζωή. Ο Θεός θα τον ευλογήσει σε αυτή τη ζωή. Αυτή είναι η ευλογία της Παλιάς Διαθήκης. Ας υποτεθεί τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα γιο που σφάζει και καταστρέφει και γενικά κάνει τα αντίθετα από ό,τι κάνει ο πατέρας του. Μπορεί λοιπόν ο δίκαιος άνθρωπος να έχει ένα κακό γιο. Τι λέει λοιπόν γι' αυτόν? Δανείζει το κογλυφικά και ζητάει τόκο. Αυτός ο γιος δεν θα ζήσει. Θα τιμωρηθεί και εξάπαντος θα πεθάνει, γιατί έκανε όλες αυτές τις δελειρές πράξεις. Ο Θεός θα κρίνει το γιο, όχι τον πατέρα. Ας υποθέσουμε όμως ότι αυτός ο κακός γιος έχει ένα γιο που βλέπει τις αμαρτίες του πατέρα του, αλλά ο ίδιος φοβάται και δεν κάνει τα ίδια. Ανά μεριά, ο γιος μπορεί να αποφασίσει να μην ακολουθήσει τον κακό δρόμο του πατέρα του. Υπήρχαν τέτοιες πολλές περιπτώσεις στην ιστορία του Ισραήλ. Ο Άχαζ ήταν ένας κακός βασιλιάς, αλλά ο γιος του, ο Εζεκίας, οδήγησε τον λαό σε πνευματική αναζωπήρωση. Ο Ιωσίας ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος που είχε έναν πολύ κακό πατέρα. Δεν αδικεί το φτωχό, ούτε παίρνει τόκο. Με λίγα λόγια, εφαρμόζει εντολές μου και τηρεί τους νόμους μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι βέβαιο ότι δεν θα πεθάνει κι ας έπραξε ανομίες ο πατέρας του. Θα ζήσει. Ο πατέρας του όμως, επειδή καταπίεσε, λίστεψε τους ανθρώπους του και γενικά έκανε πράγματα ανεπίτρεπτα για το λαό μου, εκείνος, το δίχως άλλο, θα πεθάνει εξαιτίας της αδικίας του. Ο Θεός λέει ότι ο κάθε άνθρωπος κρίνεται σε αυτή τη ζωή για τον τρόπο που ζει τη ζωή του. Θυμηθείτε, δεν μιλάει για την αιώνια ζωή, αλλά για κρίση εδώ και τώρα. Θέλει να ξέρει ο Ισραήλ ότι αυτή η βάση της οποίας προτίθεται να τους κρίνει. Ο άνθρωπος όμως που κάνει το κακό θα πεθάνει. Ο γιος δεν θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του πατέρα του, ούτε ο πατέρας θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του παιδιού του. Δικαιοσύνη του δικαίου θα αναγνωρίζεται στον ίδιο και η ασέβεια του ασεβή θα καταλογίζεται σε βάρος του ίδιου. Το έχουμε δει δύο φορές αυτό σε αυτό το κεφάλαιο. Εδώ και στο κεφάλαιο 4 ουσιαστικά επαναλαμβάνει το ίδιο. Λίγο παρακάτω στο εδάφιο 31 γράφει: «Σταματήστε τις παραβάσεις σας εναντίον μου και ανανεώστε την καρδιά σας και το φρόνημά σας. Γιατί θέλετε να πεθάνετε, Ισραηλίτες?» Η διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου απαντάει στην καινούργια ψυχολογία που έχουμε σήμερα. Η ψυχολογία υποστηρίζει ότι ο λόγος που κάποιος είναι βρωμόπαιδο ή ιδιότροπος είναι επειδή η μητέρα του δεν του φέρθηκε σωστά, αλλά τον παραμελούσε και δεν του έδειχνε αγάπη. Φίλε μου, μην ρίχνεις τα βάρη σε άλλους. Είσαι αμαρτωλός επειδή είσαι αμαρτωλός εσύ ο ίδιος. Υπάρχει μια παλιά παροιμία που είναι λιγάκι άξεστη, αλλά σίγουρα εκφράζει καλά την αλήθεια. Κάθε σκαφίδι πρέπει να κάτσει στο δικό της πισινό. Κάθε άνθρωπος θα σταθεί μπροστά στο Θεό. Και τότε δεν θα μπορέσει να κατηγορήσει τον μπαμπά του ή τη μητέρα του. Ο καθένας θα σταθεί για τον εαυτό του. Ο Εζεκίηλ λέει ξεκάθαρα ότι ο Ισραηλίτης θα κριθεί σε αυτή τη ζωή βάσει της ζωής που έζησε. Ξέρετε ότι εγώ δεν χαίρομαι όταν ένας άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Αυτό το λέω εγώ, ο Κύριος, ο Θεός. Μετανοήστε λοιπόν για να ζήσετε. Και εδώ αναφέρεται ξανά στο φυσικό θάνατο. Ο Θεός δεν ευχαριστείται να βλέπει να πεθαίνει κάποιος. Αυτό είναι κάτι που του είναι ξένο. Ο θάνατος δεν είναι η πρόθεσή του για την ανθρωπότητα. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος έκλαψε τον τάφο του Λαζάρου, παρόλο που πρόκειται να τον φέρει πίσω στη ζωή. Ο θάνατος ήρθε μέσω της αμαρτίας του ανθρώπου, όχι μέσω κάποιες ενέργειες του Θεού. Όμως εδώ, φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.